Jste ve společnosti Signál rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes si budeme povídat o bezpečnosti na silnicích. Ano, když si vzpomeneme na svá mladá léta, tak víme, že vždycky se někdo snažil nějakým způsobem to bezpečí uchopit, snažil se nám to jako dětem vysvětlit a na tom se prakticky nic nemění a pokračuje dál. Dneska jsme si vzali na poradu Honzu Kopeckého, který je automobilovým závodníkem, ale který taky může vzpomenout, jaké bylo ono dětství, když vás tatínek učil a říkal: Honzo, nedělej to. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Škoda Auto připravila takový, dá se říci, projekt, který se právě tím bezpečím zajímá. Spousta dat se posčítalo, dalo dohromady a vyšlo to, že vlastně nejhorší den na silnicích je pátek. Je to něco nového, nebo ten pátek byl vždycky, Honzo, tak nebezpečný?
Tak co já si pamatuji, je mi teďka 38 let, takže zažil jsem tu dobu na silnicích různou. Pamatuju si ještě, když jsem vyrůstal na vesnici, která se jmenuje Lično, kde vlastně tenkrát nebyl skoro žádný provoz, nechávali nás běhat a mohli jsme běhat, kde jsme chtěli. A ten provoz tam nebyl ani v pondělí, ani v pátek, takže tím, jak ta doprava houstne, tak samozřejmě těch aut přibývá a ty pátky jsou nejhorší kvůli tomu, protože se všichni stěhujeme. Dnešní trh práce je takový, že spousta lidí dojíždí třeba za prací právě od pondělka do pátku, pak se vrací domů, anebo zase lidi z měst vyjíždějí někam na venkov, takže proto ten pátek je takhle výjimečný tím nebezpečím, protože těch aut se pohybuje na silnici mnoho. Navíc třeba i po té práci máme vypnuto, soustředíme se na jiné věci. To znamená, těšíme se na víkend a nesoustředíme se za tím volantem. Takže to je důležité stanovisko. Člověk, když ví, že chce dělat svoji práci pořádně, tak se na to musí soustředit. A to samé platí za tím volantem. Bez toho to prostě nejde.
Bezpečný pátek na Mladoboleslavsku, tak se jmenuje kampaň, kterou na konci minulého roku spustil nadační fond Škoda Auto. Ten své aktivity směřuje především do regionu a budeme si tedy povídat o bezpečnosti na mladoboleslavských silnicích. Cílem projektu je především vzdělávat a působit tak dlouhodobě. Ta kampaň je rozdělena tak na tři části. Té jedné jsem se zúčastnil a to se cílí na předškoláky a školáky. Proč říkám, že jsem to už asi zažil, protože když jsme byli malí, tak tenkrát nás taky učili ve škole první, druhý třídě, ale je to úplně něco jiného. Mně se na tom strašně líbilo to, že tam bylo ta interaktivita a ty děti dostali otázku a mohli na té tabuli si tu situaci spustit, jestli to řekli dobře nebo špatně, přechází a tak dále. Ta výchova dětí, vy, Honzo, samozřejmě ještě máte jiné starosti s dětmi.
To máte pravdu.
Ještě nejste, no, jste předškoláci, ale v řádech měsíců tak, od narození.
Přesně.
Takže u vás si budeme spíše povídat o pasivní bezpečnosti, která je v automobilu. Ale vraťme se do těch škol. Jak by se mělo podle vás, jako závodníka, který de facto riskuje každým metrem, když letí tu ostrovu rychlostní zkoušku a pak přesedne do civilního vozidla, jak by se mělo těm dětem vysvětlovat, že to nebezpečí stále trvá?
Já si vás trošku dovolím opravit. My neriskujeme. My se snažíme samozřejmě co nejrychleji, ale museli jsme si projít vším možným, abychom takhle rychle dokázali jet a bezpečně. Pokud si vzpomínám, tak jsem riskoval právě, když jsem byl mladý, když jsem tím nepřemýšlel, když jsem neměl ty zkušenosti, protože v rally ty zkušenosti jsou strašně důležitý. Jsem si neuvědomoval, co by se mohlo stát, anebo prostě jsem chtěl být za každou cenu nejrychlejší. Dneska už k tomu přistupuji trochu jinak a dneska čerpám právě z těch zkušeností, které jsem nazbíral za ty roky, a riskování už tam absolutně vůbec nepatří, protože jsem zjistil, že když člověk dokáže využít těch malých detailů, který se naučil za ty roky, tak ta rychlost je stejná, ne-li možná i lepší i bez toho riskování. A teď, když se vrátím k těm dětem, tak samozřejmě prevence a výuka je to velice důležitý aspekt. A myslím si, že malí děti by se měly učit, jak se mají chovat v provozu a i v autě vlastně. Už od raného dětství, to znamená, jakmile začnou vnímat, protože dneska si nedokážu představit, že by byla nějaká rodina, která by se obešla bez auta. Možná někde v nějakých velkých městech, kde dochází pěšky do školy, do školky, ale dneska to právě všichni řešíme vozem. To znamená, že ty děti jsou nedílnou součástí těch automobilů už vlastně od svého narození. takže musíme dbát na jejich bezpečnost právě od toho prvního momentu, kdy je poprvé dáme do toho auta v tom vajíčku, a pak samozřejmě, jak začnou vnímat, taky musíme, no měli bychom jim vysvětlovat, jak se chovat správně tak, aby byli vždycky v bezpečí v tom autě, jak se chovat tak, když jdou potom pěšky z té školy, z té školky, že to auto je prostě v úvozovkách, nebo dokáže být smrtící nástroj. Takže ta prevence a výuka je prostě na prvním místě.
Ano, jeden z psycholog nejmenovaných řekl, že jsme už od 90. let vychovali generaci zadních sedadel. To jsou, jak jste se zmínil, ty děti na těch zadních sedadlech. Další věc, že mnohdy děti, jak si žijí tím svým datovým světem, tak oni si myslí, že to je hra. Jo, no. Že si nedokážou ty důsledky, protože když hraje tu hru a to auto se vybourá, no tak má dalších 10 životů, ale realita je jiná.
Takhle to nefunguje vlastně ani v rally, protože je spousta simulátorů i v dnešní době na to rally, a tam samozřejmě právě, jak jste říkal, zmáčkněte ten escape, dáte restart a jedete dál, že? A jedete znova, máte tam nemezný počet životů, takže je potřeba prostě těm vědem, nebo těm dětem vysvětlit, že to není hra, že reálný provoz není hra, že opravdu tam jde o život v vozovkách, když se něco stane. A je možný, abychom jim začali pouštět i třeba nějaký odstrašující samozřejmě případy, protože tady na těch případech si myslím, že ty děti to si právě zapamatují nejvíc v tom jejich mozku a budou si to pamatovat.
Právě u té interaktivity, která se mi líbila, já jsem se zúčastnil jedné ukázkové hodiny v základní škole v Dobrovici, tak tam právě ty děti měly tu možnost si na to sáhnout, ale byly tam i právě ukázky některých crash testů. Sice náznakově nebylo to drastické, ale bylo si tam možno domyslet, co se asi děje v té dětské sedačce. Dětská sedačka, to je fenomén, ke kterému se dostaneme. Vy jste, můžu říct v úzovkách, stále ještě čerstvý otec, ano. Protože ještě jste neměli rok.
Ještě ne.
Takže si právě o těch prvních minutách ve vozidle si povíme za chvíli. Naším dnešním hostem Honza Kopecký. Bezpečí na silnicích, bezpečný pátek, to si dnes tady řešíme s Honzou Kopeckým, který je automobilovým závodníkem, je člen týmu Škoda Motorsport, má za sebou velké úspěchy, několik českých titulů, ale i světových titulů, k tomu se samozřejmě k té sportovní části ještě dostaneme. My jsme řešili bezpečný pátek, protože nadační fond Škoda Auto právě rozjel takovou velkou kampaň, aby jsme se všichni my, kteří ať už se dáme za volant, nebo přecházíme silnice, nebo jakkoliv se pohybujeme po komunikacích, aby jsme se nad tím zamýšleli a dostali jsme se domů všichni a včas. Honzo, já jsem se zmínil o tom, že vy jste vlastně poměrně zatím ještě čerstvým otcem. Syn se narodil loni v létě, jestli si to dobře pamatuju, v květnu. Tak před létem. No, tak jaké byly jeho první minuty v autě? Jak jste to řešil? Teď jako čistě technicky, jo? Teď dostanete ten uzlíček, což je to mimino, který se dodá nějakého vajíčka, nějaké skořepiny, a teď to dáme do auta.
A náš uzlíček byl relativně velký, takže já jsem docela vysoký, takže vypadá, že to syn zdědil po mně. Ale když jsem ho nakládal samozřejmě do auta, tak jsem se snažil jsem se vybrat takové vajíčko, které by bylo podle mých představ, ale i tak mě trošku zarážila ta skořepinka, že to není to pravý ořechový, protože když to spojím s motorsportem, konkrétně s rally, ale všeobecně motorsport vyžaduje speciální sedačky, říká se jim anatomické sedačky, které jsou vlastně vypasované podle vašich proporcí. Ano. Přesně tak. A to vajíčko takové nebylo, respektive možná ten náš uzlíček nebyl tak velký, takže jsme se hnedka se ženou začali pokoukávat po už autosedačce, která je určená od nula věku až myslím do 4 roku, do 15 kil. A tu jsem vybíral opravdu zodpovědně. Vybral jsem ji tak, jak kdybych si vybíral v vozovkách sedačku sám pro sebe. Zvolil jsem sedačku, která má různá polstrování, si právě tu bezpečnostní pěnu můžete přidávat, můžete si ji ubírat, tak aby ten můj syn tam seděl právě jak v závodní sedačce, aby vlastně neměl šanci se pohnout.
Boční vedení až po uši.
Přesně tak. Samozřejmě kolem tu hlavičku mu tam nemůžeme zmáčknout, ale čím menší vlastně má mezeru z jedné strany na druhou, tím je to bezpečnější pro něj, protože kdyby došlo k bočnímu nárazu, tak ta hlava nemá takový prostor vlastně uhnout do strany a ta pěna ji okamžitě zachytí. Takže tady bych právě dokázal spojit ten motorsport, s tím normálním provozem a myslím si, že tady ty sedačky by opravdu měly ty rodiče vybírat pečlivě.
No a teď je taková ta základní otázka, do kolika let to dítě by v té sedačce, která má to boční vedení, mělo sedět, protože většinou to dítě odroste, šoupneme ho na podsedák a ono je jenom pouze výš, to jako když si chce sednout ke stolu, k jídelnímu stolu, tak se mu dá polštářek pod zadek.
Teď bych se musel vrátit zpátky do autoškoly, já doufám, že teď přijdu papíry, ale už si přesně nepamatuju, já si myslím, že to je daný nějakou výškou a váhou toho
To samozřejmě, dítě. To jo, ale to, že ty děti rychle chtějí z toho z ty sedačky ven a chtějí
takhle,
ten podsedák.
Takhle, samozřejmě, takhle daleko ještě právě nejsme, jak jsme se bavili, ten Pepino začíná teďka akorát vydávat první zvuky. Takže jsem zvědavý,
a první kdysi, kroky.
A tak jsem zvědavý, když si poprvé řekne, že chce vystoupit ze sedačky, ale až to tak řekne, tak mu řeknu, ochu, máš ještě smůlu, ještě jsi moc malej a prostě do té doby, dokud to půjde, tak budeš sedět v dětský autosedačce, protože to je to nejbezpečnější, a co pro tebe můžeme mít.
Ten podsedák je de facto vypolstrování, aby byl výš kvůli bezpečnostnímu pásu, který má, ale ty pevnostní body tam prakticky už nejsou žádné.
Nejsou, proto samozřejmě já se budu snažit vybírat sedačku takovou, která je zakotvená přes systém ISOFIX a která má svoje vlastní bezpečnostní pásy. To si myslím, že, nebo jsem o tom přesvědčený, že to je vůbec nejbezpečnější pro ty děti, co může být.
To jsou vlastně podobné pásy, jako máte vy zase, v závodním speciálu.
Přesně tak, tady to v fuzovkách jsou 4-bodový pásy, nebo 5-bodový, máme 6-bodový, takže je to zase opět podobné.
Tak to jsou dětské sedačky, zádržné systémy, o kterých se mluví mnohokrát. I v několika testech nám novináři předkládali, jak vybírat, takže vy jdete touto cestou vlastní držení a připevnit do toho, což vlastně u všechny automobily, většina automobilů má tento pevný systém.
Přesně tak.
Kdy vlastně to spojeno s karosérií. My si povídáme o bezpečnosti na silnicích. Honzo, teď se vás zeptám jako závodníka. Když skončí závody, teď jste ještě ten adrenalin to dokončí a teď z toho závodního speciálu přesednete do civilního a jdete domů. Je tam velký schod mezi tím, když si vyměníte ty volanty a jdete mezi... Třeba v pátek. Ostatní lid stěhující se.
V pátek se snažím jezdit buď to brzo ráno nebo pozdě večer, když už někdo na silnici není, ale ne, to samozřejmě to jsem chtěl odlehčit. Je jedno prostě, kdy v tom autě sedíte, jestli v pondělí nebo v pátek. Jak jsme se bavili na začátku našeho rozhovoru, tak člověk se musí soustředit a jedno, jestli jede na nákup 300 metrů od svého domu, anebo jede 800 km přes celou Evropu někam k moři. Ten moment potom, kdy vlastně dojde krizové situaci, trvá jak lusknutí prstem. A buď to člověk zareaguje a když nezareaguje, tak už může být pozdě a ty následky mohou být fatální. Takže znovu apeluju na všechny řidiče, aby se soustředili, aby jezdili pomalu podle předpisů, aby měli oči před sebou, aby nekoukali někde po autě, nekoukali i po svých dětech. Nejde to prostě. A když ty děti začnou kňourat, brečet, je lepší zastavit někde na krajnici nebo na nějakém parkovišti a pak se teprve za nima ohlídnout, protože to může být velice nebezpečné. A když se vrátím k tomu, na co jste se mě ptal, tak když se jdu z závodního auta,
přeprogramování se.
Tak okamžitě respektuju silniční provoz a silniční samozřejmě předpisy. Svůj řidičský průkaz já potřebuji ke své práci, takže já bych o ně přišel jenom jednou. A byl bych se hnedka samozřejmě bez práce a to by mě hodně mrzelo. Takže snažím se vnímat veškerý dění, co se děje kolem mě, a právě ten motorsport, a už vlastně od mých 11 let motokáry, pak okruhy, pak rally, mě naučilo to, abych vnímal úplně všechno. Co vlastně vidím a co vlastně vidím ve svým periferním vidění. To znamená, že když si představíme, že nějaká dlouhá rovina ve městě, tak já sleduju chodníky, sleduju očima vlastně i boční ulice. Když tam mihne nějaký auto, tak už na něj koukám, jestli mi dá přednost, takovýhle věci. Takže ten motorsport mě právě naučil, abych vnímal úplně všechno, prostě, co se na té silnici hne před sebou. A závodit. Když jsem byl mladší, tak samozřejmě jezdil jsem rychleji, večer po lesech jsme jezdili s kamarády, vždycky jsme si zavřeli nějakou cestu, ale tohle to už je všechno za mnou. Takže teďka svůj vůz používám pro to, abych se bezpečně přepravil z místa A do místa B.
Takže chcete říct, že vám nikdy saze nechytnou, když jste v civilu za volantem?
Ne, teď už ne, teď už opravdu ne, teď už to nemám zapotřebí. Už tím vlastně, že mám malého syna, tak nepotřebuji si dokazovat to, že umím řídit auto. Myslím si, že to jsem se naučil docela dobře a za to hovoří naše výsledky v rally.
K výsledkům se samozřejmě dostaneme. Jedna taková věc na zamyšlení, když jezdíme denně po dálnicích, pokud samozřejmě to jede, tak samozřejmě ty rychlosti se zvyšují. Dejme tomu, že tady jezdíme maximálně 130, ale jak se míjíme v těch vzdálenostech, tak to se dá pomalu srovnat k pilotování proudového letadla vojenského.
No.
Rychlost, vzdálenost, to jako... Na to jsou piloti cvičení, ale normální řidič v autoškole, tak jako těch pár hodin, co mu dají, dají volant a jeď na tu dálnici. Přemýšlel jste někdy nad tím, jak vlastně je to až tak úplně nebezpečné, jak blízko sebe a rychle se pohybujeme?
Takhle jsem nad tím nepřemýšlel, protože samozřejmě já tu rychlost vnímám trochu jinak a díky tomu motorsportu my závodíme v lese, kde je samozřejmě spoustu stromů a tu rychlost
ale
nějakým
ty stojí, ty jsou konstantní.
Samozřejmě. A když potom potkáváte auta proti sebe nebo i vedle sebe, tak je to rychlost. Stačí, když se podíváte na to auto, který jede vedle vás, tak se vám zdá, že stojí. A pak se podíváte vedle na svodidlo a zjistíte, že to je sakra frmol. Takže, ale bez toho se neobejdeme. Ale myslím si, že když se naučíme řídit bezpečně, když ty autoškoly nám to vysvětlí pořádně, když se trošku změní možná i ten systém v autoškolách a budou opravdu dbát na to, aby ty řidiči dávali pozor, aby naučili veškeré základní věci, jak to auto bezpečně řídit, aby nedocházelo k tomu, že ten řidičák udělá i každý. Jsou to prostě testy, a když se chcete dostat na střední, musíte udělat testy. Když se chcete dostat na výšku, musíte udělat testy, když neuděláte, tak se tam prostě nedostanete. Takže malinko bych možná ten filtr zpřísnil teda v těch autoškolách, upřímně říkám.
O bezpečném pátku s naším dnešním hostem, automobilovým závodníkem Janem Kopeckým. Bezpečný pátek, bezpečné Mladoboleslavsko, to jsou pojmy, které řešíme s naším dnešním hostem na Signál Rádiu, Honza Kopecký, který je zkušeným závodníkem, několikanásobný mistr republiky, Evropy, světa. K tomu se ještě dostaneme, jestli tady nám na to zbyde čas, protože my jsme tady spíš o tom, aby jsme si řekli, jak bezpečně jezdit. Nadační fond Škoda Auto právě přes ten bezpečný pátek samozřejmě řešil i s veřejností místa, která se zdají být nebezpečná, nepřehledná a tak dále. Přemýšlíte taky někde nad tím, kde někde jedete a řekne, že proč to tady je ta křižovatka takhle udělaná, nebo je tam něco, co tam nepatří, nebo je tam není vidět za roh, je to špatně namalované?
A musím říct, že taky mě to někde zaráží, jak jsou právě namalované občas odbočovací pruhy. Připadá mi třeba u těch odbočovacích pruhů, když vlastně tam máme takovou tu zebru, kterou vlastně nesmíme přejet předtím, než zajedeme do toho odbočovacího pruhu, tak někdy mě přijde třeba tady ta zebra, až budu konkrétní, zbytečná. Protože ten odbočovací kruh je potom třeba o tu vzdálenost, když ta zebra může mít 20-30 metrů, někdy to tak je, tak je ten odbočovací pruh kratší. Proč? Si říkám, jako proč, jo? Protože je tam ještě pořád bílá čára, kterou nemůžeme přejet. Takže samozřejmě i tady z toho hlediska bychom se mohli zamyslet, nebo respektive dotyčné orgány by se mohly zamyslet, jak to zlepšit, jak to zjednodušit. A jak to udělat pro nás, pro motoristy, pro řidiče, co nejvíc přehledné. Protože samozřejmě, když to bude jednodušší, když to bude přehlednější, tak člověk nebude zmatkovat za tím volantem, nebo bude v pozvukách méně zmatkovat, kdyby neměl vůbec. A těch nehod může být potom méně. Samozřejmě potom se musíme podívat, kde jsou umístěny přechody.
Ano,
a tak dále, ono toho je hrozně spoustu. Já si myslím, že kdybychom to měli rozebrat všechno, tak tady budeme sedět týden.
No, já si tady čtu právě na jedné webové stránce bezpečné cesty na Mladoboleslavsku, tak se sešlo 600 podnětů. 600 podnětů, co lidem vadí v tom užším regionu, takže tam se samozřejmě vy můžete posluchači také podívat. Ještě jenom tady připomenu, že to je www.bezpečnecesty.cz/mladaboleslav. I tam se toto najde. Když pozorujete řidiče kolem vás, mě třeba vždycky fascinuje, jak dodnes někteří řidiči se neumí pohybovat na kruhových objezdech. No nesmějte se. jestli něco, co vás taky takhle překvapuje, jako mě.
Teďka nevím, jestli narážíte přesně tady na to město, kde sedíme na Mladou Boleslav, ale
tady mi to všude.
Já se hrozně mluvám, ale tady mi to připadá opravdu nejhorší v té Mladé Boleslavi, protože za prvý ty kruháče mě připadají na to, jaký tady je provoz, tak jsou dost malé. Je tady asi jeden nebo dva kruhové objezdy, které bych řekl fajn, ty jsou opravdu asi svým rozměrem takový kruhový objezd, který by si představoval. Ale zase na druhou stranu, když tady takový kruháče máme, najdeme tady ty větší, ty přehlednější, tak spousta českých řidičů vlastně se drží v tom, a jsou tam dva pruhy, ještě dodám, tak spousta českých řidičů se řadí do toho pravýho, i když vyjíždí vlastně tím posledním výjezdem.
No protože pak, jak vjede do toho kruhu, tam teprve nastane ten zmatek.
Přesně tak. Jo. Tady člověk se opravdu musí se opravdu dávat pozor. Musí opravdu sledovat toho druhého řidiče, jestli bude vyjíždět, nebo nebude vyjíždět. Je to takový složitý. Moc to tady u nás nefunguje. A v západních zemích je prostě zakotvený v zákonu, že když máte dvouproudovej a víceproudovej kruhový objezd, tak když jste v tom venkovním pruhu, to znamená u nás pravo, tak musíte ten kruhový objezd opustit nejbližším výjezdem. Myslím si, že spousta českých řidičů, kdyby přijelo ven, tak bude mít obrovský problémy a jejich první nehoda bude hnedka na prvním kruháči, pokud by to udělali. Protože venku mně přijde, že tohle to funguje a je to logický pravidlo, který bych zavedl i tady u nás.
No, tak to musíme někam jinam. Ale možná, že i tady ta nebezpečná místa, nebo ta, co se řidičům nelíbí, i to je další podnět. To se teď bude zpracovat a bude se to vyhodnocovat ve spolupráci s vedením města Mladá Boleslav. Na těch silnicích těch příhod, ať už veselých či neveselých, je čím dál tím více. Jak vy vnímáte maximální povolenou rychlost?
A maximální povolenou rychlost, když se budeme bavit mimo dálnice, tak si myslím, že ta 90 je tady asi u nás optimální. Těžko říct, samozřejmě najdou se nějaké úseky, kde bych si dokázal představit, že bychom mohli jezdit stovkou, jako se jezdí v Rakousku, jako se jezdí v Německu. Ale zas na druhou stranu, proč to měnit? Zůstal bych u té 90, myslím si, že to úplně stačí. Když se podívám na stav našich dálnic na D1, tak tam mně přijde, že někde 130 je moc. A po té rekonstrukci, která nevím, kdy skončí, tak uvidíme, jak to bude vypadat a tam bych se třeba přikláněl na to, aby se trochu ta rychlost zvýšila. Proč ne? A samozřejmě nemusí to být přes celý den, mohlo by se to nějakým způsobem časově omezit, kdy ten provoz tam opravdu není silný. A teďka nemluvím jenom o D1, D11, třeba když jedu do Prahy, já pocházím vlastně od Rychnova nad Kněžnou, takže využívám docela často, tak ta si myslím, že je docela v dobrým stavu. Tam bych si dokázal představit, že bychom mohli jezdit někde i trochu rychlejc. Ty auta jsou dneska bezpečnější, mnohem bezpečnější, než byly předem. Takže tam bych to povolil, ale samozřejmě o to více bych to trestal, pokud by to někdo porušil.
Mm-hmm. Jakou maximálkou vy jste mimo tedy tratě, mimo silnice jel autem?
Nevím, jestli se nám přiznat, ale tak je to 300, je to něco přes 300.
Ale na uzavřeném úseku?
V Německu, na dálnici.
Jo,
v Německu na dálnici. Je to tak, samozřejmě víme, když jdeme do Německa, tak tam člověk může jet rychle.
Tam je doporučená.
Tak, tam je doporučená a seděl jsem opravdu v bezpečném autě, navíc jsem měl vedle sebe tátu ještě tenkrát, takže říkal, zkus to zmáčknout, fakt, kolik to jede to auto, jsme měli tenkrát z Ferrari, jsme měli bučený od našeho bývalého sponzora vlastně a partnera, který závodil v našem týmu ve Ferrari Cupu. Tak to mě zajímalo. Já chtěl jsem jednou pokořit tady tu hranici a to se mě povedlo a už zase jako nemám potřebu se k tomu
vůbec nepovědět. A více rychleji už jste už nikdy nejel?
Ne. Tohle mi úplně stačilo a nepotřebuji už to zažít. Ne.
Váš závodní speciál, samozřejmě Škoda Fabia, jaká tam je maximálka?
Tam je maximálka relativně nízká. Je tam maximální rychlost toho vozu je 180 km za hodinu.
Což je jako vůz, který si můžeme běžně vyzkoušet.
Tak, samozřejmě ano. Můžeme se vyzkoušet, ale pak si musíte představit, že my těch 180 dokážeme jet na opravdu úzkých cestičkách přes horizonty v lese, takže tam ta rychlost potom se trošku násobí.
A tam se dostáváme do toho sevřeného prostoru, takže ta průměrná rychlost na tom, když máme asfaltový, nebo když máte asfaltový povrch, jaká se zhruba tak pohybuje.
Tady u nás na českých tratích, tím, že vlastně ty naše tratě nejsou tak technické, tak myslím si, že tak průměr tady bude 105 až 40 km za hodinu.
Což je celku jako bezpečný povrch. A když pak se jezdí někde ty Itálie, Španělsko, kde víte, že ty kamen lítají desítky metrů od silnic, od těch kol, tak tam tak ta rychlost, ono to zkresluje samozřejmě ta kamera, když se dívá.
Nejrychlejší soutěž mistrovství světa nebo seriálu mistrovství světa je Rally Finsko, Rally Těstice jezer, která se jede v létě a tam ty průměry dosahují kolem 125-130 km za hodinu. A to už je docela mazec, protože jestli někdo z posluchačů byl ve Finsku, myslím si, že nás určitě poslouchají fanoušci motorsportu, takže jsem přesvědčený, že ano, tak vědí, že ta krajina tam je zvlněná. Je tam jsou pořád samé horizonty, je tam spousta skoků, je to vlastně v vozovkách tím nepřehledný. Ty rychlostní zkoušky a jede se tam takhle rychle, takže tam to je zážitek.
A co vám vyhovuje nejvíce?
Co mě hůje nejvíce, myslím si, že se ze mě stal teďka univerzál, že teďka už je mi jedno, jestli jedu na asfaltu, na šutolině, na sněhu nebo na šutolině. Znovu říkám šutolině. Ale je pořád znát, že český rally sport trošku zaostává za tím světovým tím, že tady nemáme šutolinové soutěže. Nemáme tady ty závody, které teďka vlastně dominují v tom seriálu mistrovství světa. Těch asfaltů se tam jede opravdu pár. A je to potom převážně šotolina, takže to nám českým závodníkům trochu chybí.
No, jaké jsou tratě a možnosti, tak to víme, třeba se to nějakým způsobem bude měnit. Naším dnešním tématem je bezpečný pátek, bezpečnost na silnicích, ale i na chodnících. Nadační fond Škoda Auto připravil takovou kampaň, která cítí především na děti, ale i na dospěláky. Vy třeba v jednom z reklamních spotů nebo upozornění jste říkal, že nejedete rally, ale reál. Co je to tady ten reál?
To je právě to, co se děje kolem nás. Když ráno nalezeme do svého auta, nastoupíme na startový motor a jedeme do práce, jedeme kamkoliv, na hřbitov, v vozovkách, jedeme nakupovat, to je ten prostě reál. Je to ta situace, kdy vlastně to auto my potřebujeme k tomu, abychom se dostali někam.
Z bodu A do bodu B.
Přesně tak. A jedno, kdy to je, jestli to je, no, jak jsem říkal, jedno, jestli to je v pondělí, v pátek, ve dne, v noci, to je ten reál, který my všichni prožíváme. A kde bychom se měli chovat zodpovědně a bezpečně.
No, bezpečnost na silnicích. Vy sám třeba jste někdy chodil třeba vyučovat nebo radit nebo něco takového? Nebo si vás pozvali místo toho, abyste jim vykládal o tom, jak jste daleko skočil se závodním speciálem, tak jste jim říkal, hele kluci.
byl jsem asi na dvou přednáškách a u nás na škole v Kostelci nad Orlicí a v Dobružce a v Kině. Ale tam to spíš bylo zaměřené právě na ten rally sport, který my děláme. Ale pokud by samozřejmě někdo měl zájem znát můj názor, tak tomuhle se nebráním. Tomuhle bych se možná i chtěl do budoucna věnovat, až přestanu závodit.
No a co jízda zručnosti? Myslím tím parkování.
Jízda zručnosti, já si myslím, že ta je velice, velice dobrá. Já si myslím, že občas by si lidé mohli někde na uzavřené trati zkusit postavit kužely a projet si tím autem co nejrychleji s těma kuželama. Pak zkusit to třeba pro na zpátečku, aby se prostě naučili, manipulovat a ovládat vlastně to auto, jak je zapotřebí. Jízda zručnosti si myslím, že je úplně ideální nástroj na to, jak pochopit, jak se to auto chová, jak se třeba tady potom Mladý Boleslavem kdekoliv jinde v České republice vyhnout nějaký srážce a tak dále. No, takže jízda zručnosti to velice doporučuji.
No a parkování, když to tak pozorujete?
Parkování, já si myslím, že ta situace se zlepšila. Dneska máme...
Neptám se, jestli ženy muži, ne, to je úplně to samé. Jako
tady do té debaty bych se vůbec nepouštěl. Ne. Ale myslím si, že se to zlepšilo. Určitě nám pomáhají vylepšení vozu. Každý voz dneska už má skoro parkovací senzory. A navíc teď se hodně objevují už kamery, které máme vlastně za vozem při couvání, což si myslím, že je hodně dobrá věc. A já bych to předepsal pro každý vůz, aby to měl povinně, protože samozřejmě přiznejme si, když někdo spěcháme, někde zaparkujeme, kdo z nás potom se podívá za auto, když bychom měli všichni. Kdo z nás se potom podívá za auto, než vycováváme, nikdo. Že? A tam může být právě nějaký malý krouček, a může tam stát, může tam přebíhat a tak dále. A v těch zrcátkách není vidět. To znamená, že couvací kameru já bych prostě osobně předepsal do každého vozu.
To je takové úplně závěrečné zamýšlení nad tím, o čím jsme si dnes tady povídali. Samozřejmě celou kampaň připravil nadační fond Škoda Auto. Bezpečný pátek, takhle jsme to vyjmenovali. Pátkem jsme začali, ono může být nebezpečné i pondělí třeba.
Klidně úterý. Když jsme se o tom bavili, je to úplně jedno, v který den.
Takže opatrnost vždycky.
Opatrnost je na místě. Je to na místě a jedno, jak jsem říkal, jestli přejíždíme z garáže 300 metrů a nevím, domičky, anebo jedeme potom přes celou republiku. Člověk by se měl chovat tak, že je zodpovědný sám za sebe v ten moment a samozřejmě za ostatní účastníků provozu a měl by se podle toho tak chovat. To znamená, měl by se plně soustředit od nastoupení do vozu až zase do jeho opuštění.
tvrdí náš dnešní host, automobilový závodník Jan Kopecký, který byl tady spíše v roli bezpečnostního poradce. To vám ještě nikdo neřekl, že?
To mě ještě nikdo řekl. No, moc krát vám děkuju.
Hezký den a příjemný poslech a bezpečný pátek, nejenom bezpečný pátek, vám přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.